Mám tu jednu informaci pro všechny pány. Ještě než začne nový díl tohohle podcastu, tak se rychle podívejte na svůj šatník. Chtělo by to pro příští rok upgrade? Tak v takovém případě určitě koukněte na webové stránky salonu Gosman. Jitka Gosman-Richterová, která salon založila, se věnuje odívání už od studií a ví přesně, co mužům sluší. Ostatně povídali jsme si o tom i v jedné z epizod podcastu Buduj značku. Takže pokud hledáte padnoucí sako, oblek nebo košily, koukněte na gosman.cz. Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Šárka Zítková. Šárko, dobrý den.
Dobrý den, Petře, dobrý den.
Šárka stojí v čele firmy Tivo od roku 2009, přičemž ve firmě jako takové je od 90. let. Tivo se posledních několik let profiluje jako tak trochu jiný pronajímatel kancelářských prostor pro malé firmy. Sídlí v areálu bývalé ČKD v Praze na Vysočanech a právě na tomto odkazu stále významně staví. Šárko, my jsme se právě o tom odkazu bavili v předchozím rozhovoru, který už proběhl taky před mnoha měsíci, možná dokonce několika lety, tady v tomhle podcastu. Takže teď možná trochu jinak na začátek. Jak se vlastně cítíte ve vedení firmy?
No, teď už se cítím daleko líp, než jak to bylo na začátku, a vlastně si to užívám. Je to pro mě nějaká nová informace, protože tohleto jsem vůbec netušila, že se k tomu někdy dostanu, ale o to je to pro mě příjemnější, že si to neberu jako nějaký závazek, který jsem tam měla na začátku, ale že když si vybudujete okolo sebe schopný lidi a dáte jim důvěru a vlastně jako neřídíte je, ale dáte jim vlastně možnost, aby oni sami se mohli rozvíjet, tak vás to prostě baví.
Ono, tady je důležité taky zmínit i to, že Tivo je rodinná firma. Jestli se třeba něco nějakým zásadním způsobem změnilo, tak je to podle mého třeba váš přístup, řekněme, k vystupování z komfortní zóny, protože tehdy, když jsme spolu natáčeli, tak jestli se nepletu, tak to byl váš úplně první podcast v životě a možná i jedno z prvních veřejných vystoupení v životě. Co se od té doby změnilo?
Máte pravdu, Petře. Bylo to úplně první a doufala jsem, že bude poslední, protože byla ve mně malá dušička. Ale já jsem takový vystupovač z komfortní zóny právě v tom, že když mi něco nejde, tak přeci jenom na tom chci pracovat, protože někde jsem slyšela, nechci zemřít blbá. Tak to je moje heslo, kterým se opravdu řídím. Takže jsem se, najela jsem si koučku a vlastně se v tom posouvám. No a že budu teda dneska na téhle židli sedět a že tady prohlásím, že si to jako užívám, tak to jsem fakt nevěřila. Ale jde to, no.
Co bylo pro vás třeba nejtěžší?
Nejtěžší asi si uvědomit, že můžu být dobrá, protože já jsem měla takovej ten program toho, táta měl spíš jako radši bráchu a prostě jako chlapi jsou ty pány tvorctva, takže jsem tam furt měla takový to jako, že ženská nemůže být jako dobrá, jo, takový nějaký blbej prostě jako program. A já jsem si to dovolila. To bylo úplně jako krásný, jak si najednou vlastně jako úplně se rozzáříte, protože si jako uvědomíte, že jste něco dokázal. A ono je vám jako blbě, když to zkoušíte, když se jako učíte něco nebo když něco děláte, ale potom ten pocit za to stojí. Takže to bylo ten motor, asi, který bych řekla, který mě k tomu hnal, že jsem to překonala a jsem v tom spokojená.
Kde se vlastně vůbec ale vzala ta touha s tím něco dělat? Protože člověk většinou jede teda v nějakých automatických programech. Čím déle v nich jede, tak tím hůř se potom ty programy nějakým způsobem ruší a nahrazují třeba novými. Kde vy jste třeba brala, řekněme, nějakou vnitřní sílu k tomu vůbec z té komfortní zóny vlastně vystoupit? Vůbec si říct, že to uděláte?
No, asi to bylo daný tím, že jsem takovej opravdu už jako dlouhodobý překonávač, protože jsem těch programů v té hlavě měla spousty. A protože se mi to povedlo v jiné oblasti, tak i teda v oblasti toho veřejného vystupování, tak jsem si říkala, no, holka, prostě to zkus. A ono to vyšlo. Takže jako je to o té osobní odvaze. A asi mi i pomohlo, když mi ta koučka vlastně jako řekla, hele, jednou si to fakt budeš užívat, tak jsem se vlastně jako docela na to i těšila. A pak teda i takový to, co se ti vlastně může nejhoršího stát, jako nezemřeš tam, že jo? Jo, takže když to není jako fatální, tak i tady tohleto uvědomění mě trošku osvobodilo moji zakletou mysl a výsledek je dneska slyšet.
On ten pocit ale není úplně, úplně příjemný, protože ono to je to, že si vlastně si říkáte, ježiš, tak co oni na to řeknou, až to uvidí ty lidi, vlastně, že jo, tam venku. No a co na to řekli?
Bylo to o tom, že jsem si přesně jako obávala, ale potom se potkáte s někým a oni mi řeknou, hele, to bylo super. A já mám dokonce jako myšlenku, když poprvé, nebylo to teda s váma podcast, ale když poprvé jsem se viděla na videu, že mě někdo natočil, tak jsem si myslela, že přemluvili i můj hlas, že to vlastně jako někdo mě namluvil. Takže jsem říkala, no tak to je dobrý, protože já jsem tam strašně koktala. A ono to takhle nebylo, protože my se slyšíme vlastně úplně jinak, než potom, když je to v záznamu. No tak jenom to musí člověk jako chtít překonat a pak je v tom báječně.
Ono to samozřejmě není jenom o tom veřejném vystupování, řekněme. Takhle, ve chvíli, kdy člověk stojí v čele firmy, tak samozřejmě, že to veřejné vystupování je součástí té práce. Nicméně, vy jste si k tomu začala nabalovat ještě další úkoly s tím spojené třeba. Jednou z nich jsou i akce. Taky, je to věc, kterou jste teď vlastně nově rozjela? Je to něco, v čem jste se třeba zhlédla?
Já jsem si prostě říkala, že když se mi podařilo propojovat lidi v rámci teda té naší firmy a protože jezdím na rozvojové akce a vím, jak já se cítím, když slyším někoho, kdo mě nějak osloví nějakou zajímavou myšlenkou, tak jsem si říkala, bylo by fajn, kdybych si splnila sen a kdybych takovouhle akci uspořádala. A zase byla ve mně malá dušička, zase tam byl ten vnitřní kritik, co se do něčeho pouštíš, teď vlastně to neumíš. Ale jako stalo se, já jsem si jako na konci dubna pomyslela a vlastně tenhle ten víkend jsme si uspořádali ochytřovací akci, kde jsem si pozvala zajímavý lidi, který mě osobně právě někam posunuli a bylo to prostě zase jako něco, na co jsem moc pyšná.
Ono tady je potřeba říct, že to byla akce zase opět takového vlastně komunitního charakteru v tom smyslu, že se prostě sešlo několik zajímavě uvažujících lidí a dali dohromady takovýhle víkend. Ono to totiž tak trochu i souzní s tou vizí celkově, kterou asi pravděpodobně v Tivu máte. A to je se o tu komunitu těch podnikajících, kteří tam jsou, nějakým způsobem starat. Co jsou třeba nějaký hlavní pilíře toho vašeho, řekněme, směřování v Tivu?
No, protože já to vidím, jak jsou lidi nadšený z toho, že vědí, kdo vedle nich funguje a jak je možný, vlastně přijdou na to, že můžou spolupracovat a že vlastně jako z lidí, kteří se potkávali ve výtahu, najednou můžou být obchodní partneři. Tak když to jednou zažijete, tak si přece jako hledáte právě možnost, jak to ještě víc rozšířit. A pořádání takovýhleho víkendu a rozšiřování to ještě mimo teda naší komunitu, který jsou podnikatelů, který jsou pod naší střechou, tak mi to přišlo naprosto přirozený.
Kolik tam vlastně těch podnikatelů nebo těch firm teď reálně máte?
No, teď, když někdo přijde k nám, tak na to tému máme 640 firem, ale je to tak, že někteří jednatelé jsou schopnější a mají třeba 3 firmy na jedném místě, takže my nemáme určitě u nás nikoho, kdo by měl jenom virtuální sídlo. To není, ale nemám to úplně přesně spočítaný, ale myslím, že teď aktuálně jich asi bude 28.
Třeba co se týče těch prostor jako takových, tak samozřejmě komerční nájmy a vůbec jako komerční prostory nejsou úplně něco, co by teď ty firmy třeba nějakým způsobem chtěly využívat v plné výši, protože samozřejmě lockdowny a pandemie. Dotklo se to třeba nějak i vás? Já vím, že ty prostory jsou spíš menší u vás pro ty firmy, ale stejně.
Naštěstí ne. Naštěstí to bylo tak, že jediný, koho se to hodně dotklo, byli vlastně jako naši nájemci, kteří si pronajeli v roce 2018 halu, kde si vymysleli zábavnou hru. A protože bohužel se prostě stalo to, co se stalo, tak jejich hra Futurento prostě nemohla běžet, protože to právě jako bylo pozastavený. Ale i to jsme s nima vyřešili, protože jako když někdo jde za svým snem a plní si svoji vlastně jako realizaci toho, co si chtěli ty dva bratři, který to založili, tak si to splnili, tak je přece nevyhodím jenom kvůli tomu, že teď aktuálně nemají na nájem. No, takže ono je to vždycky o nějakém kompromisu. Nemůže to být tak, jako že kdyby mi 90% lidí, kteří jsou u nás, přišli říct, hele, my máme s tím jako problém, tak tam bych asi takhle benevolentní být nemohla. ale pokud se to týkalo jenom teda jedné firmy a pár lidí, kteří přešli právě do toho coworkingu, a tak se to prostě dalo zvládnout a my jsme jeli celou dobu.
Já vím, že vy hodně mluvíte o snech, který si vlastně ty podnikatelé třeba právě u vás můžou plnit. Vy to nějak kontrolujete, že se to děje?
No, my se pravidelně setkáváme, pořádáme pro ně právě jako snídaně, kde přivítáme nový vlastně nájemce, který mezi nás přicházejí, protože přeci jenom ty, kteří jsou úspěšní a třeba jim nemůžeme nabídnout prostor, který aktuálně pro ten svůj rozvoj potřebují. Mm-hmm. Takže tam je ta možnost toho, že se ty lidi potkávají a pak hlavně jako u nás není jako možnost pracovat jenom v kanceláři. U nás vlastně můžete pracovat i venku, takže ty lidi se vlastně jako potkávají i venku na houpačce nebo společně grillujeme a ono, když si tam právě dáte k tomu ještě právě nějakou dobrotu anebo děláte buštobraní a takže se zase prostě jako setkáte u něčeho, co je vám příjemný, tak se to zase vlastně posune dál a ty lidi si sami řeknou o to, co aktuálně potřebují, protože to je vždycky moje aktuální otázka. Co byste potřebovali od nás, abychom vám mohli pomoct, protože my už jsme na trhu dlouho, takže jakým způsobem vás můžeme podpořit.
No a co tak obvykle slýcháváte, jak vlastně chtějí ti podnikatelé třeba podpořit reálně?
Je tam třeba otázka, já nevím, z hlediska něčeho, co s tím se třeba nepotkali, jako je bezpečnost práce, tak jestli máme osvědčenou nějakou firmu, protože my to samozřejmě v továrně, která byla kdesi strojírenskou továrnou, tak to jako řešíme hodně. Takže využívají vlastně těch mých nebo našich zkušeností, které teda tady z tohohle toho provozu máme. No a pak je to právě propojování toho, aktuálně řeším toto, je to takový to klasický networkingový, teď momentálně hledám třeba uklidovou firmu, tak jestli teda, jako tak, co nám tady uklízí, jestli teda víme, že dělají ještě třeba něco jiného, jako třeba uklízení bytu, protože hledají uklízečku do domácnosti. Je to takový ten běžný provoz, kde nemusíte hledat na internetu, ale máme facebookovou skupinu, takže napíšeme prostě do facebookové skupiny, teď momentálně řešíme tohle, nevíte náhodou někdo o něčem takovýmhle a funguje to i tímhle tím způsobem.
Co třeba pestrost těch nájemníků? Koukáte se i na to, co vlastně ti lidé dělají?
Určitě jo a moje vize byla taková, že budeme jim hledat jako někoho, kdo bude jako doplňovat, ale on nám ten vesmír nějak jako přeje a ono se to jako děje, že ty lidi, když jsou spokojení, tak vlastně na reference si řeknou o někoho nebo se někde zmíní, takže je to až fascinující, že se to vlastně jako děje bez mýho zásahu, ale děje se to, no, že se právě jako navzájem ty lidi doplňují, anebo právě na tu referenci, že má někdo řekne, jo, já dělám v tomhle tom a kolega třeba funguje na druhém konce Prahy, ale on radši přijde k nám, byť třeba dojíždí, protože ví, že mu tam bude příjemně, no. Že tam bude mít takovou tu maminkovskou péči.
To by mě právě taky zajímalo, ono, ta atmosféra, jak se ten člověk vlastně v té budově cítí, nebo jak se mu tam pracuje, je podle mě strašně důležitá. Jak se vlastně ta atmosféra třeba buduje podle vás?
No musíte mít ten prostor rád, to si myslím, že je alfou omegou, že vlastně nemůžete chodit do práce jenom proto, abyste si jako vydělal na složenky. Musíte mít ten pocit, že vám to dává smysl. A já si to ještě k tomu všemu dělám hezký. Takže to, co vydělám, tak vlastně vracím do toho prostoru. Jo, pro mě není zajímavý, že bych mohla jako zůstat někde měsíc na dovolený a pít drinky. Pro mě má smysl to se pohybovat mezi těma lidma a vlastně vymýšlet, co by nám ta továrna ještě mohla poskytnout za prostor, co by mohlo být pro lidi zajímavý.
Takže na drinky nepůjdete, dobře. Na druhou stranu, ten prostor je obrovský tady v tomhle směru. Ta postupná kultivace, myslíte, že to je jenom o tom, nebo že to je třeba i o těch lidech, kteří se v tom prostoru pohybují?
Já si myslím, že my přitáhneme lidi, kterým vlastně industriální prostor něčím voní. Jo? Že to je vlastně jako k nám asi nepřijde businessman s kufříkem, který čeká prestižní adresu na Praze 1, takže v tomhle to máme jako výhodu v tom, že máme takový jako fanoušky a pak je to o té možnosti té pestrosti, protože my jim vlastně můžeme pod jednou střechnou nabídnout něco, co prostě obchodní centra a kancelářský prostory nemůžou vlastně úplně jako poskytnout. Takže je tam i ta jedinečnost té nabídky, že prostě u nás můžete mít od kanceláře až třeba po tu tovární halu. No.
Už vám někdo řekl, že budujete love brand?
No já se teda přiznám, že si to trošku myslím i já, ale zatím je to o tom, že vnímají lidi, že tu práci miluju. Ještě jsem jako, je pravda, že mi teda kdysi na Growjobu řekli, že jednou budu vystupovat určitě na konferenci na Love Brandu a tam jsem se ještě úplně nedostala, zatím je to o tom, že si dokážu vystoupit z té komfortní zóny na nějaký malý akci. Jestli jako si stoupnu opravdu před lidi na konferenci, to je otázka. Ale on zase, jako když mi někdo takhle právě řekne tu výzvu, tak já se většinou k tomu teda potom dostanu.
No. No a co jsou teda vlastně další výzvy? Pokud teda po pár letech se dá říct, že jste, řekněme, odbourala nějaký třeba dlouhodobý blok, tak nestojíte potom tak jako před zrcadlem a říkáte si, tak co teď?
No tak to se určitě nebojím, že by to bylo tak, jako že bych si myslela někdy, že mám hotovo. Takže já jsem tady v tom minulém podcastu trošku nakousla, že mě by se moc líbilo, kdybychom vytvořili ten prostor, že nejenom u nás můžete pracovat, jako podnikat, ale že byste u nás mohli i bydlet a tam jsme se už s developerem posunuli trošku dál, že teď je to jenom o tom, jestli nám to městská část nebo spíš jako Praha dovolí, aby tam vznikl prostor, kde by mohli i lidi bydlet. To by byl totiž takový ten můj krásný polobaťovský sen, protože já sama si jsem vědoma toho, kolik času strávíme v kolonách, než se dostaneme do práce. Tak tohle to bych vlastně přála všem, aby měli tu možnost toho, aby mohli pracovat na jednom místě.
A myslíte, že tenhle baťovský sen se dneska ještě dá žít?
Já si myslím, že to nemůže být úplně jako baťovský sen, tak jako alá Baťa, že to tak jako bylo, že i tam nakupuju a i tam vařím a i to mám prostě jako osvobozenou domácnost. To bych ani nechtěla já. Ale když, já si myslím, že dneska totiž jsou lidi vědomější a že mladí lidi si už i uvědomují tu hodnotu času. Že to není jako moje generace, která prostě jako přišla do práce a vlastně pracuje. A když vám to dává smysl, tak vy si umíte udělat tu přestávku, že tam prostě nejste těch 14 hodin, že jo. Takže vy tam máte ten benefit toho, že bydlíte hned kousíček jako vedle práce a ten čas, který je ušetřený, tak si vlastně dokážete užít a navíc Vysočany jsou prostě jako nádherná městská část, což bych nikdy netušila. Vím, že to prostě jako v roce 2010, když za náma developer přišel s tím, že vedle nás vznikne bytový komplex a nabízel nám byty, tak jsme říkali ve Vysočanech. Hmm. Tady se prostě vždycky jako pracovalo, tady to jsou jenom samý továrny. No a dneska je to tak, že jsme možná jedna z posledních. No.
Když se třeba ještě ohlédnete zpětně, tak z hlediska třeba zase vedení firmy, možná vedení lidí, je tady třeba něco, co byste dneska udělala jinak?
Asi úplně ne. Asi bych spíš se jako víc uvolnila tu mysl. Asi bych to... Ono se to lehko řeká teďko s těma zkušenostma, ale uvědomuji si, že to bylo pro mě hodně těžké, když táta odešel a kdy já jsem sice už 6 let tu firmu vedla, ale najednou jsem neměla ty krytý záda. Ale mohla jsem si to vlastně jako víc užívat, jo. Kdybych, ale ono, kdyby nebyly potoce ryby, takže
tak by nebyly rybníky,
ne.
Ale co se týče právě toho, řekněme, užívání si toho podnikání, já tak mám pocit, že se to snažíte navodit právě i těm nájemníkům, řekněme, aby si to podnikání užívali. Nicméně ono v těch začátcích to bývá docela dost náročný. Je to něco, co tam třeba u nich vnímáte, že třeba ty menší firmy, že se vlastně jako rozrůstají vám, řekněme, přímo v baráku.
Jasně. Takhle, já teda zase můžu říct, že jsem docela ráda, když si to jako na začátku, když jim to jako moc nejde, protože mám sama vyzkoušený, že když vám to jde jako velmi rychle na začátku, tak to přepálíte a pak je to jako vidět, jako, že to má rychleji spát, což si prostě
jako
nepřeju.
I dolů myslíte?
I dolů, no hlavně dolů právě. Takže... jsou i tací, kterým právě jsem říkala, helejte, neblázněte, já to jako na vás vidím, že najednou chcete jako nabírat lidi a ono to chce trošku pokoru, jo, takže já tam, protože sama vím, že bez toho, abych šla tou cestou a vlastně jako asi jsem měla vlastně podobný pocit v tom, že jsem mohla tu továrnu prodat a mohla jsem si užít ty peníze, ale mně by to vůbec nedávalo smysl, že jo. Takže vždycky jim i právě říkám, pokud vám to dává smysl, pokud tam vidíte, to zapálení, a já to třeba i na vás vnímám, tak vás právě třeba podpořím, tak pojďme si domluvit třeba nějaký splátkový kalendář, protože teď momentálně máte nějaký problém. Takže podržet je za nějakou pomocnou ruku, to můžete. Ale je to o tom, že jim prostě přesně musíte, já to teda říkám i dětem, vy si to nejdřív musíte ale opravdu odpracovat. Prostě nedostanete žádný ředitelský křeslo.
Takže myslíte, že to tak opravdu je, že neexistují žádný zkratky, jak se k tomu úspěchu dostat jinak, než jenom tou tvrdou prací?
No, já si myslím, že to existuje, ale že rychle dopadnete. Jo? Že to je, že aspoň teda, co já mám zkušenost i od svých kolegů, tak vždycky, když se udělala nějaká zkratka, tak to byly sice třeba rychlý prachy, ale pak vás to prostě dožene.
Děje se tohle třeba i u těch vašich nájemníků, řekněme, nějak často?
Ne, mám štěstí, protože já si myslím, že přitahuju přesně ty lidi, kteří, já bych to asi možná i cítila z nich hned na začátku, že bych cítila prostě, že tam jde jako za něčím, co by byla energie, která by mi nebyla příjemná, tak takový lidi u nás nejsou.
To znamená, že dáte hodně na pocit. Už se vám třeba stalo, že vás ten pocit zklamal?
Ano, stalo se mi, že jsem dala míň na intuici a dala jsem na vystupování toho člověka a nechala jsem se ošálit, což se vám prostě může stát, protože když potkáte manipulátora, tak ne úplně vždycky to odhadnete, ale já už jsem to potom zase cítila tady, že je něco špatně a dala jsem si na toho člověka pozor a vlastně jsme se rozloučili.
Ono tohle je třeba z hlediska, řekněme, nějakého jednání s lidmi, ale obecně, když tam máte to, jak jste vlastně to nazvala, myslím i minule v rozhovoru, to miminiště podnikatelský, tak co byste třeba těm lidem, co začínají, vlastně doporučila, aby si v první řadě pohlídali? Přece jenom by už to v tom díl.
No, určitě se jim hodně říká takový, jako když máte vášeň a když máte nějaký nápad, tak se jako do toho pusté. Tak protože jsem se zapojila i do projektu Můžeš podnikat, tak slyším i studenty, kteří právě jako mají takovou tu zkreslený názor v tom, jako že jo, podnikatel, to je super, to budu mít ty bouráky a takový.
Jo, že vytvořím nějakou aplikaci a zbožím
tak,
svět.
Tak, tak, a nebo prostě jako, koupí si to určitě jako v Americe. Tak když s těma lidma právě mluvíte a vidíte, že začínají, tak já říkám, nedávám nevyžádaný rady, nicméně trošinku asi jako si hraju tak jako na takovou tu mámu, která jim prostě jako podprahově něco tak jako prozradí, že kdyby měli nějaký problém, aby přišli a vlastně se jako doptali, protože to je asi jako opravdu cenný, když vám někdo se zkušeností vlastně může teda předat tu svoji zkušenost. A pak už je na nich. Je to stejný vlastně se zaměstnancema. Když jsem se vlastně osvobodila od toho, že nemusím těm lidem radit, protože takhle mě to učil táta, že vlastně jako ty musíš vidět úplně všechno, tak mě se to osvědčilo i přes směrem k těm nájemcům, no, že jako nabídnout tu radu můžu. A pak je to jenom o tom, že já opravdu, já si těch lidí všímám, sleduju tu jejich cestu a mně se nemůže stát, že bych někoho třeba 3/4 roku nechala právě jako nějak živořit, protože přesně jako ozvu se, komunikuju a říkám, pojďme to společně řešit, pojďme hledat nějaké řešení, protože já vám věřím, že máte teďko problém, ale ono, když s tím problém něco neděláte hned v začátku, tak to naroste do takových hranic, že už potom bude problém jako nás obou. No. Takže je to tím, že máte rád lidi, tak se prostě nebojíte s nima komunikovat, tak je to o tom se vlastně jako jenom připomenout. No. Jako není to o tom, že jim pošlete jenom jako upomínku, ale že se zeptáte, co je zatím.
No a takhle, když jste vlastně říkala, že tou pandemií jste zase tolik třeba zasažení nebyli, tak co jsou třeba vlastně ty problémy, co můžou ty nájemníci reálně mít a které vás teda vlastně zajímají?
No, bývá to dost často jako druhotná platební neschopnost, kdy oni jsou šikovní, ale třeba neodhadnou na začátku právě jako nějakého svého dodavatele, který jim potom nezaplatí, že jo, takže když potom papírově si tohleto projdeme, tak pak je tam ta možnost, jako že vím, že on jde správným směrem a jenom třeba podcenil nějaký riziko, takže mu pomůžeme třeba s naším právníkem to vymoct a takovýhle, jo. Je to, je to přesně o tom, že musíte vědět, ty lidi musí chtít, musí vlastně vám teda sdělit to, jako nejhorší je, když se vám někdo začne zapírat. tuhle tu chvíli já si prostě na něj jako někde nepočíhám, ale vlastně jako řeknu, podívejte se, tohle přece není řešení, jako nemůžeme strkat hlavu do písku. To nikdy jako žádný výsledek, který byl ve výsledku výhra, neexistoval. Takže pojďme to řešit a prostě klidně se s tím člověkem rozloučím, protože to já nebudu pálit čas jako na, nebo svoji energii na to, když je někdo nepoučitelný. No. Takže jsem někdy i drsná.
No tak ono to samozřejmě souzní i s tím, jak jste říkala, tou maminkovskou vizí, tak trochu, občas je asi potřeba toho člověka nechat si v úvozovkách nabít zobák a pak možná. No nicméně, co se týče třeba nějakých dalších teď okamžitých aktivit, klidně i v rámci veřejného vystupování, čeká vás vlastně teď ještě něco dalšího? Já vím, že máte teďka čerstvě za sebou pořádání akce vlastně víkendový, co se bude dít dál v tomhle směru?
No, budeme mít akci příští rok. To už je jako úžasný, že ty lidi, kteří přijeli na ten víkend, takže se jim to moc líbilo a takže já už mám v hlavě, jak to bude právě jako plánovaný na příští rok. A teď úplně aktuálně nemám ještě namyšleno, protože opravdu na ten víkend jsem si jako hodně soustředila, ale já vždycky něco vymyslím. A nebo je to úžasný, že s tím přijdou i moje děti, jo? Že já moc nechci úplně jako rozšiřovat nějaké nástupnictví, ale vy víte, pro koho to děláte. Takže co já vím, co vznikne jako v hlavě, buď to ty Váčku, anebo mých dětí, který přijdou s tou možností, protože to je to, co hodně lidem právě jako nabízím, přijďte s nápadem. A společně ho probereme a když to jako bude mi dávat logiku, tak to může být vlastně úplně něco jiného. Tak konkrétně vám asi teďko neprozradím. Jediné, co je ještě, jako, že když mě budou poslouchat včely a nebudou mi umírat, jako se mi stalo, že máme ty včely na továrně, protože to jsem se prostě do toho zamilovala, tak se mi přes zimu stalo, že mi jedno včelstvo umřelo a já jsem se tak jako v loni měla radost, že jsem mohla našim nájemcům dát skleničku medu vlastně stočenýho, ale to si jim dám teda hodně malou skleničku, protože to medobraní, který jsme měli třikrát už za sebou, tak letos budeme mít jenom jedno. No.
Šárka Zítková, děkuju moc za rozhovor.
Rádo se stalo.
Věnujete se finančnímu poradenství nebo pracujete v oboru financí?
Jak představit tomu podnikateli třeba to placené poradenství, aby na to ten klient chtěl přejít. Ale určitě to nedoporučuju všem, kteří nás teďka poslouchají, aby zítra začali zavádět placené poradenství. Chce to připravit.
Poslechněte si rozhovory, insighty a doporučení z finančních trhů. Hledejte ve vašich aplikacích podcast Investice srozumitelně. Epizodami provází spoluzakladatel firmy Ininvest Lukáš Paldus. Nové epizody právě teď.